Ariadne knihy vás víta pri ďalšom pokračovaní rozprávania s profesorom Šafinom o sofiológii. Prajeme vám príjemné počúvanie.
Vítame vás, pán profesor. Dobré ráno vám prajeme. Sme radi, že sme sa opäť spojili pri ďalšej časti, kde si budeme hovoriť viac o sofiológii. Budeme pokračovať v tej téme.
Pekný deň prajem aj ja, pán profesor, taktiež pozdravujeme aj poslucháčov. No a tak ako aj minule, na úvod by sme povedali stručne, veľmi tá minulá relácia bola veľmi bohatá. Ste tam hovorili podrobne o sofiológii a o bytosti Vladimíra Solovjova, ktorý bol svojím spôsobom mimoriadný, bol vzdelaný, múdry, výborný študent. Vy ste to tam podrobne popisovali. No a tá jeho životná púť bola skutočne bohatá a zložitá, takže mnohí ľudia boli potešení, lebo ich to fascinuje, tieto informácie, ktoré vy produkujete, nemajú možnosť sa z inakade dozvedieť, takže my budeme radi teda, keď sa aj tie vaše knižky, čo sme minule spomínali, budú môcť aj cestou nás predávať, lebo je záujem, to sme spomínali aj minule. No a vy ste tam spomínali to, čo je také špecifické pre osobnosť Vladimíra Solovjova, tie tri zjavenia alebo videnia Sofie ako ženskej múdrosti Božej alebo božskej. No a zaujímavosťou v tej relácii bolo napríklad aj to, že ste spomínali to duchovné pozadie, ktoré teda každá udalosť, ktorá sa realizuje v hmotnom svete alebo vo fyzickom, má vždy duchovnú príčinu. Toto si mnoho ľudí nechce pripúšťať, ale práve vidíme, že aj tieto relácie smerujú k tomu, že začínajú ľudia nad tým uvažovať, že je to takto a že nie je možné oddeľovať tieto dve časti, ten prienik, to prepojenie toho duchovného a hmotného. A vy ste tam spomínali konkrétne v tej relácii aj takú zaujímavosť, že aj v tej duchovnej úrovni existujú rôzne bytosti, aj tie, povedzme, ktoré sú nositeľmi toho zlého alebo temného, ktoré sa veľmi radí vydávajú za svetlo. Takže toto mnohých ľudí tiež zaujalo. No a v závere relácie ste veľmi pekne aj s Andreou spomenuli ten princíp toho nihilizmu, ktorý je evidentný a viditeľný v dnešnej spoločnosti, a spomínali ste tam, že aj u detí dnešných je to vidieť. Tie deti nemajú absolútne ako keby rozvíjanú tvorivosť. Tie deti mnohokrát sú vedené len ako odkladané prostredníctvom tých IT technológií a úplne ako keby zakrpatieva tá bytosť. Takže je to vidieť aj v dnešnom svete, žiaľ. No ale iste, že je tam vplyv rodiny, prostredia, vzdelávania a tak ďalej. Takže ja by som na úvod snáď stručne len toľko. No a dneska sme spomínali teda, že sa budete venovať napríklad aj tým rokom 1873 a ďalším v jeho živote. Takže ja ďakujem pekne na úvod a odovzdávam slovo, nech sa páči. Neviem, či ešte ty chcete niečo. Nech sa páči.
Dobre, ďakujem veľmi pekne za slovo. Tak k tým knihám, ja už som si ich aj spísal, pošlem vám to, to by mal záujem. A proste môže si ich potom zakúpiť alebo objednať. A ďalšie hovorím, chystám, to je hlavne tá východ a západ, lebo keď som sa na to pozrel a som si pomyslel, že som to vlastne písal pred 31 rokmi a znovu, ako je to opäť aktuálne, lebo potom sa tá situácia tak ako keby upokojila, ja som sa venoval iným témam. Myslel som si, no dobre, tak toto už prešlo, ale vyzerá, že tie otázky sú akoby v úvodzovkách večné. No a takže toto vám prepošlem. Teraz by som sa teda povenoval opäť tomu Vladimírovi Solovjovovi a tomu jeho ďalšiemu životu, lebo na pozadí jeho života sa tá sofiológia alebo jej rozvinutie, jej také prebudenie dá najlepšie pochopiť. Preto, lebo žiaden iný mysliteľ už potom sa natoľko tejto téme nevenoval, respektíve nenechával unášať. Bol tam ešte otec Sergej Bulgakov, veľmi významný filozof, ktorý sa stal potom pravoslavným kňazom po revolúcii, paradoxne. Dovtedy bol legálny marxist, teda nie dovtedy, ale tak zhruba do roku 1904 snáď, alebo tak nejako, bol tzv. Legálny marxista, ktorý potom prešiel k viere a nakoniec po revolúcii, keď teda viere v Rusku malo odzvoniť, tak on prijíma kňazstvo. Ten sa venoval tejto téme veľmi detailne z iného uhla pohľadu, to by bolo zaujímavé porovnať si ich. A potom ešte Pavel Florenský, ruský Leonardo da Vinci, ktorý z matematika zasa sa stal pravoslavným kňazom. A bol to človek, ktorý veľmi dobre poznal napríklad okultné vedy. Takže je veľmi zaujímavý. Dodnes nie je dostatočne preštudovaný. Väčšinou sa hovorilo iba o jeho knihe Stĺp a pevná postať pravdy, Stĺp i utvrdenie istiny, čo boli vlastne, bola kniha napísaná, jeho, myslím, doktorská práca vo forme korešpondencie, vo forme listov. Mnohé iné jeho štúdie zostávali na pozadí tejto práce ako keby zabudnuté. A to sú vlastne traja takí hlavní mysliteľia, ktorí sa tejto téme veľmi intenzívne v špekulatívnom slova zmysle venovali. Potom tam bol ešte dobrý Vladimír Soloviev, Vladimír Losky, syn Nikolaja Loského, ktorý pôsobil aj v Bratislave na univerzite jeden čas, istú dobu pred končením druhej svetovej vojny. A bol to filozof intuitivista, veľmi pekne písal, veľmi takým prístupným spôsobom, neboli tam nejaké také vyumelkované súvetia, ktoré robili čítanie ťažkým a vytvárali zdanlivý dojem hĺbky knihy a pritom šlo iba o v podstate také nejaké slovné ekvilibristiky, ktorým ale chýbala im hĺbka, proste postrádali tú hĺbku. Takže preto aj hovorím o tom Soloviovovi tak detailnejšie, lebo on bol prvým takým hýbateľom, ako som aj minule povedal, tuším, pri tom štúdiu Sofie, múdrosti Božej, čo to vlastne tá múdrosť Božia je. Preto, lebo ako ste správne povedali, dnešné deti sú strašne ovplyvnené týmito IT technológiami a tým svetom virtuálnym, ktorý zo sebou prinášajú sociálne siete predovšetkým. A v podstate sú, ako hovorí jeden český psychológ a mysliteľ, sú de facto debilizované. Je to stupidizované, je doslova. Je to také trošku hanlivé vyjadrenie, ale žiaľ Bohu vyjadruje to podstatu toho procesu. Že, lebo koniec koncov tie sociálne siete sú robené na základe neuromarketingu. To nie je iba nejaký nezávislý výrobok, ktorý človek ako keby sledoval zvonku a nejako vnútorne sa ho to nedotýka, okrem toho vizuálneho charakteru, trebárs alebo sluchového, že to nejako tam registruje svojimi zmyslami, ale ono to preniká do tej nervovej sústavy človeka a ovplyvňuje to jeho nielen myslenie, ale aj cítenie a predstavivosť a tak ďalej. Takže ten neuromarketing a sociálne siete sú tak úzko prepojené, sú tak späté, že vlastne jedno bez druhého nemôže existovať. A prirodzene, že tento virtuálny svet nebytia, ktorý tieto médiá, sociálne siete a ďalšie iné elektronické nosiče predkladajú tak, alebo ponúkajú, že privádza už tým, že sám tento svet má nebytie, tak je to také paradoxné vyjadrenie, alebo nemá bytie, aby som to povedal presnejšie slovensky, že je proste zbavený nejakého fundamentu, nejakého základu, že je iba ako keby tou ilúziou, ktorú môže vytvárať mák niekde v cirkusovej manéži alebo podobne, takže tento svet jednoducho automaticky už z tohto svojho charakteru za sebou prináša ten svet nebytia, neexistencie, ktorý síce ako keby bol, ale nie je, keď to mám jednoducho povedať. No a niečím podobným v podstate prechádzal aj ten mladý Soloviev, kedy začala u ňoho tá náboženská kríza, kedy vyházal ikony, kedy tam skákal po kríži na cintoríne a možno opakoval nejaké rúhavé verše a podobne, ale prakticky už koncom 60. rokov, ako hovoril Vasilij Zeňkovský, to bol tiež pravoslavný kňaz a autor veľmi rozsiahlej práce dejiny ruskej filozofie. On žil potom vo Francúzsku, pôsobil na akadémii Saint-Serge a on hovorí v tom článku, ktorý som tuším minule spomínal, o tom, že u Solovieva potom koncom tých 60. rokov došlo k vytriezveniu z tohto opitia tým nihilizmom, anarchizmom a všelijakými týmito izmami, ktoré reprezentovali ako keby slobodu voči opiu náboženstva a dochádza u ňoho k návratu k viere. Predovšetkým Lev Lopatin, ktorý bol svedkom toho jeho vyčínania vtedy na cintoríne a dobrým kamarátom a taktiež dobrým filozofom, ako som tiež už hovoril, stal sa neskôr profesorom na Moskovskej akadémii, na Moskovskej univerzite učil filozofiu, tak Lopatin hovorí, že keď mal Soloviev 16 rokov, tak začína študovať Benedikta Spinozu. Benedikt Spinoza, alebo pôvodným menom Baruch Spinoza, pochádzal z prostredia sefardských židov z Holandska, ktorí konvertovali, teda on sám konvertoval teda na kresťanstvo. Prakticky dostal sa tým pádom do sporu so židovskou obcou, ale aj neskôr s samotnými kresťanmi. Zomrel pomerne mladý a riešil otázku taktiež, povedzme, toho vzťahu viery, poznania a Boha. No a ten sa stal, tento Baruch Spinoza, alebo Benedikt de Spinoza, sa stal prvou filozofickou láskou Solovieva. Tak to hovorí Lopatin, že to bola vlastne prvá filozofická láska Vladimíra Solovieva. Ten ho začína veľmi pozorne čítať, študovať, doslova je ním uchvátený. V počiatku si ho aj vysvetľuje v duchu materializmu, lebo Benedikta Spinozu, pamätám si, že aj za bývalého režimu, trebárs predstavoval viac menej ako aj materialistického filozofa, ktorý sa dostal do sporu s náboženskými autoritami, či judaizmu, či kresťanstva. No neskôr samotný Soloviev prichádza k tomu, že tento výklad Spinozu nie je presný. A hovorí vlastne, že vďaka Spinozovi on sám prichádza naspäť k Bohu, hoci ešte vo veľmi akejsi takej abstraktnej, naturalistickej podobe či obraze. No a takto sa Solovieva začína formovať nový svetonáhľad alebo nový svetonázor. Spinoza mal na jeho nesporne veľký vplyv a hlboký vplyv, predovšetkým na jeho religiozitu. A o tom svedčí napríklad jeho stáť o Spinozovi, ktorá vyšlo, je to rozsiahla stáť, on myslím, že mal toho viacej, čo popísal o Spinozovi. Tá vyšla v tom 9. zväzku a bola to stáť napísaná na obranu Spinozu. No a od tohto Barucha Spinozu alebo Benedikta Spinozu prebral nielen taký živý pocit reality Boha, ale aj jasné prežívanie akejsi duchovnej všejednoty sveta. O tom hovoril ten Močulský, ktorého ja považujem za autora možno najlepšej práce o Solovievovi, podľa môjho názoru. On zdôrazňuje ten fakt, že to prežívanie duchovnej všejednoty sveta, čiže toho vsejedinstva, že toto práve prebral Soloviev od Spinozu. No a od Spinozu tiež potom pochádza aj taká tá gnozeologická trichotómia Solovieva, čiže tie tri druhy poznania, gnoza ako poznanie, no a trichotómia je jasné, čiže tie tri druhy poznania, a to poznanie empirické, to skúsenostné, ktoré zažívame zmyslami našimi piatimi, potom poznanie racionálne, ktoré prevyšuje to zmyslové a ktoré to zmyslové v podstate spracováva tie údaje z toho zmyslového poznania, ale chápe aj tú oblasť, ktorá je mimo dosahu zmyslov, respektíve prevyšuje dosah týchto zmyslov, a nakoniec to poznanie mystické. Čiže tie tri druhy poznania, to empirické, racionálne a mystické, toto Soloviev preberá túto gnozeologickú trichotómiu od Spinozu. No a od Spinozu taktiež ešte pochádza jeho nesporná náklonnosť, ale aj k panteizmu, to znamená k všebožstvu. Takto sa Soloviev ateista v podstate vracia k Bohu cez racionalistu a panteistu Spinozu. Tak to hovoria niektorí kritici jeho diela, že od ateizmu ide k Bohu cez racionalistu a panteistu Spinozu. Lebo u Spinozu nájdete aj to, aj to. No a po tomto okúznení Spinozom, ktoré nikdy neskončilo, dá sa povedať, nasledovalo ďalšie okúzlenie, a to Johnom Stuartom Millom, známym filozofom z britských ostrovov, predovšetkým známym svojím skepticizmom. A toto také okúzlenie, mohli by sme povedať, že jemným skepticizmom Johna Stuarta Milla, prinieslo so sebou to, že Soloviev definitívne prekonáva materializmus a začína chápať, že problém matérie nie je o nič menej zložitý, než je problém ducha. Teda to, čo ste spomínali na začiatku relácie, že za týmito materiálnymi rôznymi problémami, ktoré sú, alebo skúmaniami, alebo poznávaniami a tak ďalej, vždy stoja aj tie problémy ducha. Že jednoducho ten problém materie je neoddeliteľný od problému ducha. Tak ako keď sme hovorili vtedy, myslím, o tej súčasne prebiehajúcej vojne, že to nie je vojna iba nejakej hrubej, materiálnej, hmotnej sily, ale je to zároveň aj vojna ducha. Vždy tomu tak bolo. No a študujúc potom Emanuela Kanta, Soloviev sa presvedčil, že to poznanie alebo vedenie neodporuje viera a že veda je úplne ľahko zlúčiteľná s náboženstvom, čiže s religiou. Avšak tento Kantov racionalizmus ho úplne nikdy neuspokojil a on prechádza viacej k oveľa takému živšiemu na pri čítaní Arturovi Schopenhauerovi. Sice je ťažkému pesimistovi, autorovi veľkej knihy Svet ako vôľa a predstava. A potom od Schopenhauera zasa prechádza k štúdiu evolučnej teórie Charlesa Darwina a taktiež teórie progresu, čiže pokroku, Herberta Spencera. Týmito dvoma bol Soloviev už predtým nadšený. To nebolo celkom nové pre neho, nové okúzlenie. Aj Darwin, aj Spencer mu boli pomerne dobre známi. No ale teraz začína ich zahrňať do toho novoformujúceho sa vlastného systému, ktorý je zmesou, ako vidíme tu aj Spinozu, aj Johna Stuarta Milla, aj Kanta, aj Schopenhauera, no a teda návrat tomu Darwinovi a Herbertovi Spencerovi. Darwin bol v tej dobe v Rusku veľmi študovaný, dokonca povedal by som, že najlepšia práca o Darwinovi, aká kedy vyšla do posiaľ, teda s rozborom jeho teórie a darwinizmu ako takého, tej pôvodnej podobe, tak pochádza spod pera Nikolaja Jakovleviča Danilevského, ktorého Soloviev tak trošku nemal rád, kritizoval jeho prácu Rusko a Európa. Neoprávnene tá jeho kritika Solovievova bola prehnane príkra a hlavne nespravodlivá. No ale k tomu sa ešte dostaneme. Čiže toto ale Schopenhauerovo učenie, viac kladúce dôraz na oblasť ducha, než na matériu tak, a na vôľu, tak toto u ňoho, u Solovieva, prechádza ale istým pretavením, prechádza istou metamorfózou a dostáva u ňoho nový religiózny zmysel. Mne sa tiež niektoré myšlienky Schopenhauera páčili, ale bolo jasné, že Schopenhauer bol poznamenaný vo svojom živote rodinným prostredím, v ktorom vyrástal, hlavne životom svojej matky. Z toho vyplývala jeho, dalo by sa povedať, až nenávisť k ženám, alebo povrhovanie a niektoré iné problémy, ktoré teraz tu na nebudem rozoberať. Čiže u ňoho, u Solovieva, tento Schopenhauer prechádza tou transformáciou alebo metamorfózou a jeho učenie aj Schopenhauerovo dostáva nový religiózny výklad a zmysel. Idea oslobodenia sveta od zla a utrpenia cestou zničenia vôle k bytiu, tento taký svojrázny religiózno-filozofický nihilizmus tej schopenhauerovskej pesimistickej filozofie robia zo Solovieva na nejaký čas dokonca až budhistu, ktorý vášnivo študuje nirvánu a orientálne náboženstva. Čiže tá idea oslobodenia sveta od zla a utrpenia cestou zničenia vôle k bytiu, to je to, čo ho začína svojím spôsobom fascinovať. A preto, lebo človek sa k týmto myšlienkam môže dostať pri hĺbšom zamyslení sa nad životom, nad utrpením, nad tým, že vlastne to šťastie v živote človeka predstavuje v podstate iba okamih a my stále sme na ceste a stále sme v očakávaní. A keď aj niečo dosiahneme a myslím, že no teraz sme dosiahli úspech práci alebo v láske alebo ja neviem kdekoľvek inde, finančnom živote, tak vždy je to iba očakávanie. A vždy sme na tej ceste, ako hovoril ruský režisér Andrej Tarkovský, skvelý mysliteľ ináč, ako on hovoril, proste my sme stále na ceste. Stále sme týmito pútnikmi, ktorí hľadajú to večné mesto Kiteš, ako hovorili Rusi v tých starých dobách. Takže nič v tejto ľudskej spoločnosti, nič v tomto živote, v tomto svete nedokáže človeka natoľko urobiť šťastným, aby to šťastie malo trvalý charakter. Jednoducho to šťastie, dokonca keď to tak porovnávame, tak v tom živote je naozaj oveľa menšom pomere ako čo ja viem, starosti alebo dokonca aj nešťastie. Takže Soloviev nad týmito vecami veľmi hlboko uvažoval a snažil sa ich pochopiť. A preto aj tá idea oslobodenia sveta od zla a utrpenia. Viem, že tam mal Schopenhauer ten takýto citát, neviem, či si ho dobre pamätám ešte, že optimizmus, ktorý nie je iba hovorením prázdnych slov, sa nezdá byť iba takým ako keby voľným rozprávaním, ale aj horkým výsmechom nekonečnému utrpeniu ľudstva. Takže on ako takto pozeral na optimizmus, alebo my to hovoríme zjednodušenie, že optimista je zle informovaný pesimista. Takže jednoducho toto všetko sa v ňom odohrávalo a preto ho aj táto filozofia Schopenhauerová, a nie náhodou, preto vieme, že Schopenhauer sa venoval týmto východným orientálnym náboženstvám, prekladal dokonca Upanišády, aj keď nie z originálu, tuším, keď si dobre pamätám, takže okúzlila a priviedla ho až na prah buddhizmu. Myslím, že aj napísal stáť o buddhizme do Brockhausovho a Efronovho encyklopedického slovníka. Tam napísal okolo 170 statí a to som tiež už tuším ravel. Niektoré boli veľmi rozsiahle, ako Kantovi, Platonovi, Kontovi alebo Heglovi. No ale niektoré boli kratšie, ale aj mnohé z nich boli aj tak oveľa väčšie, než sme zvyknutí na rôzne státe v podobných slovníkoch encyklopedických v dnešnej dobe. Takže Soloviev jednoducho prichádza až na prach toho buddhizmu a stáva sa z neho akýsi svojský buddhista, vlastne ho študuje tú nirvánu, orientálne religie. No a toto ešte umocní ďalšie štúdium, a to filozofie Eduarda von Hartmanna. No ale po preštudovaní von Hartmanna je Soloviev ako keby rozčarovaný aj z nirvány, aj zo samotnej Schopenhauerovej filozofie a prechádza skôr teda už tomu nemeckému idealizmu, ktorý bol v tom 19. storočí, hlavne v tej prvej polovici storočia 19. takým dominujúcim filozofickým smerom. Začína študovať Fichteho, samozrejme Schellinga a Hegla. No a popri tom si nachádza čas aj na štúdium Ludvika Feuerbacha, ktorý v podstate prišiel s tou myšlienkou, že nie človek stvoril Boha. Teda nie Boh stvoril človeka, ale človek stvoril Boha. Aj keď bol to pôvodne teológ a myslím, že preložil celé dielo, nie to Schleiermacher to Platónové dielo preložil v nemčiny. Feuerbach bol veľmi zdatný filozof, ale proste v duši bol to človek nešťastný podľa môjho názoru. Ale aj keď vzdelaný, nesmierne vzdelaný teda. A potom popri Feuerbachovi, Ludvíkovi Feuerbachovi, ešte študuje oveľa kresťanskejšie alebo kresťanského filozofa, katolíka Franca Xavera von Badera. Ten ho nadchol. A Bader osobne aj ja ako študent, keď som si niečo neočítal, tak veľmi som sa o neho zaujímal. Nebolo o ňom veľa, ale napríklad venoval sa môj Šimon Frank, Šimon Ludvigovič Frank a niektorí iní. V Rusku bol to pomerne obľúbený, aj keď menej známy filozof, či už u Franka, či u Berdiajeva, alebo u ďalších týchto religióznych filozofov, mal svoje miesto na oveľa vyššom piedestali než trebárs Feuerbach alebo Hegel či Fichte a niektorí ďalší. Takže hoci formálne teda ako keby ten Schelling opanoval a určil ďalšiu cestu mladého ruského mysliteľa, lebo Soloviev v tej dobe bol stále ešte mladíkom, dá sa povedať, mal 22 rokov, 23 rokov, keď sa to všetko odohrávalo, teda 20, 21, 23, to bolo v tých rokoch, 73-75, no a 1873-75. No pri pozornejšom rozbore môžeme u Solovieva objaviť veľmi hlboký vplyv Hegla, tohto panlogistu, ako niektorí hovoria. Tento mal na Solovieva neobyčajne veľký vplyv, o tom svedčí aj tá stať v tom slovníku Brockhausa Efrona, keby človek dneska preložil a vydal, tak to je vlastne, bolo by to hodnotené ako monografia. Takže pokiaľ by to vydal pod svojím menom. No. Soloviev bol Heglom okúzlený a nielenže okúzlený, ale ten profesor Andrejev hovoril, ten čo napísal tie očerky po histórii ruskej literatúry 19. veka, bol nielen okúzlený, ale hovorí, že ho otrávil doslova na celý život. Bez toho, aby si to sám Soloviev uvedomil. Preto, lebo v Rusku boli mnohí kritici Hegla, veľmi vážni, napríklad Nikita Hiliarov Platónov, absolvent duchovnej akadémie, ktorý ešte ako študent preložil celého Hegla do ruštiny a tento preklad mu ale neskôr, teda nie tak neskôr, ale ešte v tých rokoch, zhorel. Niektorí hovoria, že ho sám spálil z toho, že ten Hegel vlastne zo sebou prináša viac zla ako dobra. A ten Hilierov Platónov nazýval Heglov systém systémom vsepriznania. To znamená uznania všetkého. Všetko, čo sa vo svete stalo, sa stalo tak preto, lebo takto chcel absolútny duch. To znamená, vypadáva tu nejaká osobná zodpovednosť za hriechy, lebo je to taký akýsi filozofický fatalizmus do istej miery. Môžeme to takto charakterizovať. Koniec koncov v tomto duchu potom kritizoval Hegla, respektíve rozoberal Hegla, lebo nie je to priama takáto kritika. Aj Mirce Eliade, rumunsko-moldavský religionista, ktorý pôsobil neskôr na Chicagskej univerzite, považovaný za jedného z najlepších religionistov všetkých čias, ktorý vo svojej knihe Mýtus o večnom návrate a potom druhej podobnej, z nevychádzajúcej, sakrálne a profánne, vlastne presne v tom istom duchu, ako Nikita Hilierov Platónov 100 rokov pred ním kritizuje Hegla. Takže pre Rusov Hegel nebol tým akoby nedotknuteľným filozofom, aj keď Florovský hovorí, že bol to možno jediný historik filozofie, ale ten jeho systém, ten panlogizmu a uznania všetkého, istého ako keby ospravedlnenia zla kvôli účelovosti, čiže ten účel svedčí prostriedky v tom duchu jezuitov, tak toto veľmi poškodilo podľa Andrejeva samotnému Solovjovi a v podstate otravilo ho natoľko, že celý život tento jed niesol vo svojej duši, bez toho, aby si to sám uvedomil. No a ďalej Solovjov prechádza k Augustovi Comtovi. August Comte a Auguste Comte, francúzsky filozof, pôvodne myslím, že dosť taký silne veriaci katolík, ktorý prišiel so svojskou teóriou a jeho filozofia bola nazvaná filozofiou pozitivizmu, teda on sám to takto nazýval. A v tomto pozitivizme Augusta Comta Solovjov vidí završenie celej západnej filozofie, ktorá sa zrieka podstaty bytia. Opierajú sa teda o Schellingovú filozofiu, Solovjov sa pokúša prekonať pozitivizmus a tohto jeho pokusu sa potom rodí aj jeho prvá veľká práca nazvaná Kríza západnej filozofie proti pozitivistom. Tento názov už o tom teda hovorí. Takto, prvou jeho známou prácou väčšou bol mytologický proces v starom pohanské. Mytologický proces v drevnom jazyčestve, ktorá vyšla v pravoslavnom obozrení, to bol taký časopis duchovnej akadémie, myslím, ktorá to vydávala, teraz presne nespomeniem si, ale v tomto pravoslavnom obozrení v podstate išlo rozsiahle zborníky, každé to číslo malo niekoľko stoviek strán, tak tam publikoval tú svoju prvú prácu, ten mytologický proces v starom pohanstve v roku 1869, ak si dobre spomínam, a teda ešte ako veľmi mladý, prakticky keď prekonáva to svoje okúzlenie nihilizmom, anarchizmom a komunizmom, tak komunizmom teda v úvozovkách, tak vtedy napíše túto, to mal, hovorím, to bol 1869-70-71, nejakých tých rokov ešte ako v podstate 16 až 18 ročný mladík, ale tou skutočne prvou veľkou prácou jeho je Kríza západnej filozofie proti pozitivistom. Vyšla dokonca aj v českom preklade a je to práca, ktorou vlastne sám sa vyrovnáva s tou vlastnou filozofickou minulosťou a Solovjov postupne prechádza z tejto pôdy vyslovene filozofickej alebo filozoficko-mytologickej, prechádza viacej na pôdu cirkevnú. Veľmi zatúžil spoznať patristiku, to znamená učenie o otcoch cirkvi, o cirkevných otcoch a učiteľoch a kvôli tomu aj nastúpil na duchovnú akadémiu. Tam mal výborných učiteľov, okrem iných tam bol napríklad starší kňaz, takzvaný protojerej, Alexander Ivancov Platónov a taktiež filozof a teológ Viktor Kudriavcev. Toho si Solovjov najviac zo všetkých obľúbil. Proste Solovjov začína vytvárať takú svojskú syntézu. Tí cirkevní otcovia a učitelia cirkvi, pravoslavné cirkvi majú strašne dôležité miesto, lebo u nás je najväčšou autoritou Všeobecný snem. Všeobecný snem kopíruje v podstate ten apoštolský snem z Jeruzalema z roku 49 alebo 50, respektíve 51, kedy apoštoli riešili otázku či majú byť, alebo či môžu byť prijímaní pohania do cirkvi, lebo dovtedy tá cirkev pozostávala iba z pomedzi Židov. Čiže tých prvých 20, takmer 20 rokov kresťanstva, prvými kresťanmi boli Židia, a kresťanstvo sa v Izraeli šírilo pomerne rýchlo. No ale začínali sa o kresťanstvo zaujímať aj pohania, dochádza tam ku krstom, a tak bol zvolaný potom ten snem do Jeruzalema, na ktorom riešili tú otázku a povedali, môžu byť prijímaní a nemusia prejsť ani tou procedúrou, ktorou prechádzajú treba židovskí chlapi, kedy v 8. deň sú chlapci obrezávaní, respektíve pokiaľ nie je obrezaný v 8. deň, tak musí byť obrezaný neskôr, čo je bolestivá záležitosť pre muža, a všetkými týmito pravidlami, ktoré sú, ale majú sa zdržať jednoducho mesa modlám obetovaného, mesa s krvou, mesa zo zadusených zvierat a nemravného života. Čiže tento snem sa stal vzorom pre tie všeobecné snemy, a tie všeobecné snemy, ktoré ich pravoslavná cirkev uznáva 7 od roku 325, kedy bol prvý v meste Nikea alebo Nicea na území dnešného Turecka, po posledný v roku 787 taktiež v tomto meste Nikea, tie sú u nás najvyššou autoritou. No a každé rozhodnutie tohto všeobecného snemu, akty snemov sa zachovali od 3. všeobecného snemu z roku 431 v Efeze, tak každé to rozhodnutie začína sledujúc svätých otcov a apoštolov a učenie a tak ďalej. Proste odvolávanie sa na tradíciu cirkvi, na otcov cirkvi, a otcovia cirkvi sú považovaní za nástupcov apoštolov, respektíve pokračujú v tom ich diele uchovania pravej viery tým, že ten výklad písma bude správny, že to nebude svojvoľný výklad písma a z toho nevzniknú všelijaké herézy, a taktiež bude dávané to písmo do správneho historického kontextu a história bude vysvetľovaná podľa toho, ako sa naozaj odohrala, a nie podľa toho, ako si to prajeme. Čiže toto v Solovieva začínalo fascinovať, a ten príklon k otcom cirkvi viac ho vtiahol na tú cirkevnú pôdu, preto lebo zatiaľ, čo ten západný svet a vývoj západného kresťanstva od čas ranej scholastiky stále viacej inklinoval skôr takýmto filozofickým otázkam, a namiesto otcov cirkvi sú tam magistri scholastiky, učitelia, doktori, univerzita a tak ďalej, tak ten východ šiel inou cestou. Preto aj ten rozkol a preto aj ten rozdiel, ktorý dodnes tu na trápi kresťanov východu a západu. Takže táto túžba po poznaní otcov cirkvi a učiteľov priviedla nakoniec na tú duchovnú akadémiu, a ten Viktor Kudriavcev, ktorý ho učil filozofiu a teológiu, ktorého si najviac obľúbil, bol človek, ktorý je pomerne nedocenený. Dneska v Rusku už týmto učiteľom tých duchovných akadémií, ktorí sa venovali filozofii, venujú väčšiu pozornosť, lebo v Rusku bolo obdobie v tom 19. storočí, keď sa cez filozofiu šírili rôzne revolučné myšlienky, a preto bola filozofia na univerzitách zakázaná. Ale nebola zakázaná na duchovných akadémiách. Takže kto chcel študovať filozofiu, išiel bez toho, aby sa chcel stať pravoslavným kňazom alebo nejakým iným hierarchom alebo mníchom. Jednoducho zo zvedavosti tak sa hlásili na tie duchovné akadémie, aby sa mohli venovať nerušene filozofii, preto lebo tento zákaz sa štúdia filozofie na týchto akadémiách nedotkol. Takže preto aj na týchto akadémiách boli mnohí dobrí filozofi, a mnohí tí seminaristi alebo študenti akadémie prekladali predovšetkým z nemčiny rôzne státe a knihy nemeckých filozofov, tak ako som minule spomínal napríklad toho Renana, dielo Život Krista bolo preložené práve takýmito seminaristami a potom kolovalo v rôznych podobných akoby disidentských vydaniach, no a rozosievalo potom podľa môjho názoru dosť zhubné myšlienky Ernsta Renana medzi týmito mladými ľuďmi. No a na univerzite, ešte čo som chcel povedať, na to som zabudol trošku, kde študoval, tam na ňoho najmocnejšie pôsobil jeden u nás prakticky neznámy filozof, ktorý sa volal Pamfil Jurkevič. Pamfil Jurkevič, ktorého Solovjev mal veľmi rád a veľmi prívetivo sa o ňom aj vyjadril, vysoko si ho vážil, bol človek, ktorý mal sklon k mysticizmu, a ako sa zdá, v tomto pohľade ovplyvnil aj samotného Solovjeva. Tá láska k mysticizmu ich rozhodne zbližovala. Hoci nepísal napríklad o špiritizme, napriek tomu vieme, že sa veľmi o neho zaujímal. V tej dobe bol špiritizmus v Rusku veľmi rozšírený, dostával sa tam cez rôznych západných propagandistov tohto novovzniknúceho hnutia, ktoré sa zvlášť rozšírilo po vojne severu proti juhu. a mnohí od tohto hnutia veľmi veľa očakávali. O tom svedčí napríklad stať Aksakova Mediunizmus a filozofia, kde v podstate rozoberá tú otázku špiritizmu, lebo špiritizmus to bol de facto mediunizmus, áno, to bolo to spájanie sa s duchmi, ako vieme, a on Aksakov sa tejto otázke veľmi seriózne venoval v tomto svojom článku o mediunizme alebo filozofii. No a Solovjev sám, čomu sa ešte dostanem, neskôr párkrát poslúžil ako médium a dokonca existujú jeho zápisy v stave takéhoto nevedomia alebo vytrženia, kedy slúžil ako médium. No, okrem Jurkeviča, Pamfila Jurkeviča, treba spomenúť taktiež dvoch filozofov, ktorí ho ovplyvnili, a to profesor Nikolaj Grot, ktorý zomrel pomerne mladý, ale napísal veľké práce, a profesor Trojický Michail. Títo dvaja ešte zanechali dosť výrazný vplyv. Solovjev ináč dvakrát písal o Jurkevičovi, napísal nekrológ, keď Jurkevič zomrel, tiež nebol ešte veľmi starý, ale tak zhruba v strednom veku, a taktiež napísal charakteristiku Jurkeviča, ktorom bolo známe, že si veľmi vážil idealistickú filozofiu, avšak nie natoľko nemecký idealizmus Kanta a Hegla, u ktorého dokonca videl akúsi nevyliečiteľnú formu megalománie. Proste Jurkevič na Hegla pozeral tak, že je to megalomán, a je známy jeho výrok, keď tam prišli študenti, ešte keď prednášal Hegel, trošku sa vrátim k nemu, keď prednášal na univerzite a prišli študenti a mu proti jeho systému kozmologickému vyzdvihli fakt, že sa objavila nejaká nová planéta, tak Hegel na to odpovedal, že to je problém tej planety, ale nie jeho. Takže ten Hegel mal takéto megalomanské sklony. No a na samotného ináč Jurkeviča tam mal vplyv skôr iný nemecký filozof, lebo všetci tí ruskí mysliteľia v tej dobe prechádzali okúzlením tou nemeckou formou filozofie alebo nemeckými filozofmi. No a na samotného Jurkeviča tam najviac vplyval Kurtmann. Inak tá ruská filozofia pri tom vnímaní idealizmu má rôzne podoby a treba povedať, že ten idealizmus nebol totožný s kresťanstvom. Kresťanstvo bolo vnímané a je vnímané v tom pravoslavnom prostredí ako mystický realizmus alebo duchovný realizmus, ale nie ako idealizmus. Idealizmus to bol náznak ako keby oddelenia duše a tela, ducha od hmoty, a toto vlastne pravoslavie odmietalo. Preto aj títo filozofi ruskí ako Jurkevič napríklad, a v podstate aj Grot, človek veľmi vnímavý, veľmi pozorný, tak veľmi dobre chápali a odovzdali to aj Solovjevovi. Samotný Solovjev počas 5 rokov strávených na univerzite sa extrémne vážne zaoberal filozofiou. Nestala sa pre ňa ani tak predmetom takého abstraktného štúdia, čiže obyčajného štúdia na univerzite ako študenti, keď študujú filozofiu napríklad aj dnes, ale životným štýlom, životným pocitom. Nebola to záležitosť teraz nejakého, že dostanem prestížne vzdelanie, povedzme, akože teraz sa pochválim, skončil som tam univerzitu Lomonosova alebo niektorú významnú, ťažkú univerzitu, mám takéto vzdelanie, dostal som diplom, ktorý ocenil moje schopnosti a neviem čo. Teraz som študoval tú filozofiu pre filozofiu, poviem to takto. Čiže preňho tá filozofia jednoducho nie je predmetom takéhoto abstraktného štúdia, ani záležitosťou nejakého takého prestížneho vzdelania, aby som sa teraz mohol niekde chváliť. Ale je doslova samotným životom, samotným životným štýlom jeho myslenia. Je proste neodbytnou súčasťou nielen jeho profesionálneho a povedzme nejakého to výhodného uvažovania, preto lebo má z toho plat, že je zamestnaný na univerzite, že prednáša treba tú filozofiu, ale je súčasťou samotného jeho bytia.
Мир переверни, небо враги. сдам на броски в каждом черном веке. Учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну. Всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали нас, поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сам старый. Круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон стан старый. Круговорот людей. Ой, мама, нас не стереть, мы живем на зло. Пусть не везет, но мы свое возьмем. Это небо вместо сцены, здесь все вверх ногами. Эти звезды в темноте, тобой зажжены фонарик. Тысяча меня до меня и после меня будет. Тысяча меня и в тысяча не меня. Тысяча меня. И мы снова вдребезги, и нас не починить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не останет, буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон стан старый. Круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон стан старый. Круговорот людей. Ой, мама.
A týmto je aj vysvetlený, alebo dá sa vysvetliť jeho filozofický pátos, jeho filozofická erudícia, ako aj nesporne skvelý úspech ako mladého magistra, ktorému sa v tej dobe tešil. Preto, lebo Soloviev bol veľmi nadaný, vyzerá to tak, pri prezentovaní filozofie vedel ju veľmi pekne podať. Navyše jeho zjav bol taký, že upútal na prvý pohľad pozornosť. Tak ako 19-ročný Soloviev teda nachádza kresťanstvo a stáva sa zvášnivo neveriaceho ateistu a nihilistu, sa stáva vášnivo veriacím kresťanom. V podstate u ňoho sa bez vášnivosti nič nezaobíde, môžeme to tak povedať. Na ceste toho rozumového rozvoja Solovieva sú ešte raz ako keby ospravedlnené Baconové slova o tom, že povrchné vedenie, povrchné poznanie od Boha vzdialuje, zatiaľ čo hlboké k nemu privádza. No a všetko, čo mohol dať abstraktný rozum, sa ukázalo v podstate ako neodôvodnené, nepodstatné. A tak on prejdú cez zúfalstvo tej duchovnej prázdnoty, nebytia, Soloviev potom celou svojou bytosťou prijal Kristove slova, že ja som cesta, pravda a život. Toto proste si zobral k srdcu, že Kristus je tým, ktorý je cestou, ktorý je pravdou a ktorý je životom. To znamená, pravda to už nie je nejaká abstraktná poučka, nejaká definícia, alebo vzorec, alebo niečo podobné, čo čerpáme z rôznych vedných disciplín, ale pravda nie je teda niečo, ale je to niekto. A tým niekým je Kristus. Čiže takto to Soloviev začal vnímať a on tým pádom je aj zároveň životom, zdrojom skutočného života, ktorý má nádej v sebe, aj poznaním tej pravej cesty ľudským životom. Čiže viera v Krista ho, dá sa povedať, v tej dobe zachránila pred zúfalstvom a dokonca hovorí aj o tom, že on bol tak v tej dobe, predtým, než sa opäť vrátil ku kresťanstvu, bol v takom zlom psychickom rozpoložení, že možno uvažoval aj nad samovraždou. No a je to možno paradoxné, možno zákonité, že tento veľký mysliteľ začína svoju genézu neverectvom, ako to píše aj vo svojom denníku. Počkajte, ja sa tu pokúsim nájsť niekde v tej mojej knihe. My som vám prečítal ten citát z jeho denníka. Som si to predtým aj chystal, ale no, tu to je. Takže môj, hovorí doslova takto, môj samočinný myšlienkový vývoj sa začína súčasne so skepticizmom voči náboženstvu. Pretože som sa snažil myslieť dôsledne, počas 4 pubertálnych rokov som postupne absolvoval negativistické dedičstvo európskeho myslenia posledných 4 storočí. Od pochybnosti o potrebe vonkajšej nábožnosti a obrazoborectva som prešiel k racionalizmu, k neviere v zázraky a v Kristovú božskosť. Stal som sa deistom, panteistom, napokon aj ateistom, materialistom. Každého z týchto stupňov som sa držal s vervou, ba priam s fanatizmom. Vyhodil som na smetisko niektoré z ikón, ktoré viseli v mojej izbe. Keď som vo svojich názoroch dospel k presvedčeniu, že Boh nejestvuje a všetko je len materiálne, snažil som sa na svoju vieru priviesť i jedného priateľa, ktorý namiesto námietok iba ostro podotkol, že sa diví, prečo sa k tej všemocnej materii nemodlím. Takže takto Soloviev sám opisuje v tomto denníku svojom terajší život myšlienkový a duchovný svoj vlastný. No a ale treba povedať, že napriek tomu tá kríza ho nikdy už úplne neopustila. Hoci pochopil, že Kristus je pravda, cesta a život, respektíve lepšie povedané, chápal skôr, že Kristus je pravda a život, celkom nepochopil ako keby tie tretie slova, že je aj cesta. To je, že ponúka, keď to mám takto povedať modernejším jazykom, metódu religiózneho života. Soloviev sa už počas univerzitných rokov popri svojom tom záujme o filozofiu, s filozofiou súvisiace vedy, začína stále viacej venovať aj štúdiu tej religiózno-filozofickej literatúry a vtedy sa práve formujú tie pevné prvé základy jeho budúceho systému. V tých rokoch začal Soloviev poprvýkrát sa unášať práve aj tým špiritizmom, čo som naznačil predtým, že vlastne bol aj akýmsi médium, poslúžil ako akési médium. No a to práve pod vplyvom tohto vtedy známeho v Rusku špiritistu Aksakova, myslím, že to bol Alexander Aksakov, a ten pod jeho, ten na Solovieva veľmi vážne vplýval, veľmi ho pripútal k spiritistickému hnutiu alebo k špiritizmu, a sám sa stal potom akýmsi, ako to oni hovorili vtedy, pískajúci médium. No a možno aj toho potom priviedlo k tomu, že sa nechával unášať ďalej aj okultizmom a teozofiou. Treba povedať, že terajšie Rusko bolo zaujímavé, ako vždy. Proste to Rusko obsahuje veľké tajomstvo, preto je, ako hovoril Tujčev, nezmerateľné a nepochopiteľné. Tedy aj on sa nechal unášať to okultizmom a teozofiou, ktoré si tam získavali stále viacej svojich prívržencov. Spomínal som, že ako 20-ročný zhruba urobil tú prácu Mytologický proces v antickom pohanstve, ktorá vyšla práve v pravoslavnom zborníku, a ktorá v podstate jasne ukázala na to, že čo bolo v centre jeho záujmu. A no, práca svedčí o jeho už tedy nevšednej erudícii, aj pátravom duchu. No toto všetko sa odohrávalo v tom kontexte, v ktorom prebiehal, pulzoval život ruskej spoločnosti, predovšetkým v Peterburgu, v tých rokoch 70. 80. rokov 19. storočia. Napríklad do Ruska prichádzali rôzne tzv. Média. Čiže tí mediumisti skôr, lebo média by nás to nezvádzalo k tomu, čo dneska chápeme pod médiami, aj keď to je iba predĺžená ruka toho, čo bolo predtým. Čiže napríklad v roku 1875, tuším, tam prišli významní títo hlásatelia špiritizmu alebo presadzovateľa špiritizmu, predovšetkým z britských ostrovov, z Anglicka. Veľa ruských vedcov, spisovateľov, mysliteľov sa zúčastňovalo na nimi usporiadávaných seancach a nechávali sa tak trošku unášať tou atmosférou na poli mystickou, na poli okultnou, ktorá pritom tieto seanci doprevázala. Bol tam napríklad výborný mysliteľ Butlerov alebo Boborikin, Aksakova som spomínal, Leskov Nikolaj, známy spisovateľ, treba alebo Wagner. Niektorí sú u nás menej známi, niektorí, myslím, že najznámejší z nich je Butlerov a Leskov. Títo sa všetci zúčastnili týchto špiritistických seancí. Záujem o špiritizmu bol dokonca tak silný, že fyzikálna spoločnosť pri Peterburskej univerzite začala tejto téme venovať serióznu pozornosť. No a zapojil sa do toho výskumu, o čo vlastne ide, aj muž, ktorý je vám všetkým určite dobre známy, teda poslucháčom tým myslím, a to Mendelejev. Tvorc periodickej sústavy prvkov, svetoznámy chemik, nechal vytvoriť špeciálnu komisiu, do čela ktorej sám sa postavil a ktoré mala táto špiritistické javy vedecky preskúmať. No a ináč do tej doby spadá aj Dostojevského list do redakcie časopisu Nová doba, kde hovorí o tom probléme štvrtého rozmeru a svedčí aj o tom, že samotný Dostojevský vedel, o čo ide v špiritizme, že sa o ten špiritizmus musel zaujímať, preto lebo ho poznal. A či už z hľadiska okúzenia, alebo len zo snahy poznať, to už nevieme, ale skôr to vyzerá, že to bola snaha poznať, o čo ide, nie o okúzlenie. A koniec koncov samotný Dostojevský sa aj s tým spomínaným Wagnerom a zoznámil. No, avšak postupne aj u Solovieva tento záujem o špiritizmu schladol. U Dostojevského ten vychladol veľmi rýchlo. Dostojevský rýchlo prečítal podstatu tohto hnutia, tak to poviem. A Mendelejev sám varoval, keďže Mendelejev bol človek veľmi cirkevne založený, varoval pred rozšírením, pred nebezpečenstvom rozšírenia tohto špiritistického hnutia minimálne v Rusku, pretože veľa mladých ľudí alebo veľa ľudí vôbec vo všeobecnosti, hovoril Mendelejev v tom zmysle, mohol špiritizmus odtrhnúť od zdravého rozumu, od zdravého názoru a zdravého pohľadu na predmety a posunúť poveru, pretože mohla vzniknúť hypotéza o duchoch, ktorí akoby vytvárali vyššie spomenuté javy, a pritom mohlo ísť skôr o svet fyzikálnych javov, ktoré ešte neboli dovtedy dostatočne dobre preskúmané. My dnes sme zvyknutí na elektrinu, sme zvyknutí na sociálne siete alebo na niečo iné, čo ja viem, čo nám náš život zľahčuje, ale v tej dobe táto oblasť ešte nebola dostatočne známa, tak bola iba v plienkach, respektíve ešte vôbec nebola známa, tak samozrejme mnohí to využívali potom na poviem to tak, sprosto blbnutie ľudí. No a pokiaľ ide o teozofiu a s ňou spojené otázky, v Rusku sa narodila koniec koncov zakladateľka teozofie a súčasnička Vladimíra Solovieva, staršia Helena Blavatská. Dokonca Vsevolod Soloviev, brat Solovieva, bol veľkým ctiteľom tejto Blavatskej, veľkým jej, ako by som povedal, stúpencom, ale neskôr napísal veľmi kritickú stať k Helene Blavatskej. Takže tu občas aj dochádza k tomu, že si badatelia zamenia tú stať Blavatskej, veľmi kritickú a rozsiahlu. Zamenia si autorov teda tejto stati. Ja si myslel, že to je Vladimír Soloviev, väčšina napísaná vo Soloviev o Blavatskej a teozofii, ale nešlo Vladimír, ale jeho brata Vsevoloda, ktorý sa z horlivého prívrženca teozofie neskôr stal veľkým kritikom a napísal dokonca nielen stať, ale myslím, že aj knihu, kritickú knihu Helene Blavatskej, ktorá sa nazýva Odhalená Izida. Takže bolo to obdobie nesporne veľmi zaujímavé. Ukazuje, ako sa to Rusko rýchlo rozvíjalo vo všetkých smeroch, aj tých pozitívnych, aj tých negatívnych. A pokiaľ ide o samotnú prácu Solovieva, tú, ktorú som spomínal predtým, ktorá sa venovala kritike pozitivizmu, ktorá v podstate je takou prvou filozofickou prácou, teda myslím tým na tú krízu západnej filozofie proti pozitivistom, svedčí o tom, že Soloviev bol v tej otázke doma a svedčí o jeho neušenej erudícii aj tom pátrovom duchu. Teda potom toto jeho kandidátske dielo, ktoré vyšlo v prepracovanom vydaní, predstavuje na svoju dobu veľmi dobrú prácu a so znalosťou v tom čase najlepšej literatúry k tejto téme. Odvolávajú sa často na Chomiakova, ktorého ináč nepravom tiež kritizoval, a na Schellinga. Vyzerá to tak, že aj u samotného Solovieva sa filozofia rodí z mýtu. Preto, lebo otec Sergej Bulgakov, ten, ktorý bol ďalším známym sofiologom, ktorého som spomínal na začiatku, on hovoril o tom, že filozofia je vlastne kritická mytológia, že filozofia sa rodí ako kritický pohľad na mytológiu, lebo v podstate tí ranní grécki mysliteľia, ktorí sa stali otcami filozofie, ako bol treba Heraklit z Efesky, alebo ešte skôr Tales Milecký, prvý známy filozof grécky, Atenagoras, Anaxagoras, alebo Anaximandros a ďalší, že títo si uvedomovali, a zvlášť potom neskôr, až od Sokrata, že ten mýtus v tom gréckom chápaní, ktorý tvoril v podstate posvetný text, že obsahuje veľa živého čohosi, obsahuje aj veci, ktoré sú inšpiratívne a dobré, a obsahuje aj veľa živého. Takže, ako myslím, Xenofanes hovoril, pokiaľ by mali konia alebo levy ruky a vedeli maľovať a kresliť, takisto by urobili božstva na svoju podobu alebo Boha na svoju podobu, a vy ste Bohu pripísali nielen ľudské vlastnosti, ale tie najhoršie ľudské vlastnosti, ako je krádež, cudzoložstvo a vražda. Tak nejako znie, myslím, ten text u Xenofana. A čiže začína tam kritický pohľad na tú mytológiu, a z tohto kritického pohľadu na mytológiu sa v podstate rodí aj filozofia. Čiže aj u Solovieva to vyzerá tak, že filozofia sa tam rodí z mýtu. No a v tej dobe zároveň tým, že sa odvolával na Chomiakova, ktorého ešte tak nekritizoval, došlo aj k jeho duchovnému zblíženiu s ideami prvých slavianofilov. Teda spomínaného Alexeja Chomiakova, ale aj Ivana Kirejevského, a Konstantina Aksakova, Julia Samarina a ďalší. Boli to mysliteľia, ktorí sú jednoznačne nedocenení. Každý z nich bol osobitý a každý z nich bol svojím spôsobom geniálny. Dneska častokrát sú stotožňovaní slavianofili s nejakou panslavistickou politickou ideou, a odčias Václava Černého, českého literárneho kritika, sú podrobovaní neľutosnej a predovšetkým nespravodlivej kritike tieto idei panslavizmu a tak ďalej, ale to je v tom duchu masarykovskom a v tom duchu, do ktorého sa vlastne dnešná spoločnosť dostala. A pochybujem, že niektorý z týchto mysliteľov preštudoval Chomiakova alebo Kirejevských bratov alebo bratov Aksakovových či Juria Samarina. Veľmi silne o tom pochybujem, aby mohli o týchto veciach kompetentne a nestranne hovoriť. Takže nakoľko sa to u človeka dá. Vyzerá to tak teda, že aj u Solovieva sa tá filozofia zrodila z mýtu a dochádza k tomu zákonitému zblíženiu sa s ideami prvých slavianofilov, predovšetkým Alexia Chomiakova, človeka nesmierne nadaného a hlbokého. Chomiakov poznal ako vynikajúco či cirkevné učenie otcov cirkvi, tak veľmi dobre poznal aj filozofiu a historický proces, ako sa vyvíjal. O tom svedčia jeho poznámky o svetových dejinách. A tento Chomiakov so zvláštnou prezieravosťou predvída objavenie sa dialektického materializmu napríklad. Chomiakov, to bolo v 50. rokoch 19. storočia, čiže ten dialektický materializmus ešte nedominuje, dokonca sa ešte neobjavuje, aj keď Marxa už tu máme, objavuje sa komuna, ale dialektický materializmus na takýto svoj rozvoj ešte ako keby čakal na tú revolúciu. No a práve Chomiakov zvlášť prezieravo predvída objavenie sa tohto dialektického materializmu a jeho kritika najviac zo všetkého usvedčuje Heglovú filozofiu zo straty súcna, substantu, substancie. Z toho najviac Chomiakov, keď som hovoril, že ten Hilierov Platonov kritizoval systém jeho ako panlogizmu a uznania všetkého, tak zasa Chomiakov zdôrazňuje, že je to strata súcna, strata substancie, fundamentu alebo usie. Súcno, hovoril Chomiakov, je tam vo veľkom nebezpečenstve a dá sa povedať, že ako on to rozprával, keby som si spomenul presne, že v tej filozofii Heglovej ako keby muselo byť úplne odstranené. A stáva sa čímsi abstraktným a neviem si to presne teraz vybaviť, ako on to hovoril, ale prakticky život stráca svoju podstatu, tak by sme to mohli jednoducho rekapitulovať. Čiže základnou ideou tej ruskej filozofie je idea konkrétneho súcna, lebo u toho Hegla Chomiakov vidí najplnšiu abstrakciu, proste úplnú abstrakciu, proste všetko ako keby sa odvíjalo samo od seba z toho súcna do toho vracalo, zatiaľ čo u tej ruskej filozofii dominuje idea konkrétneho súcna, ktoré existuje, ktoré predchádza takéto naše rozumové alebo racionálne vedomie. No a tým táto slavianofilská filozofia, ku ktorej sa v tej dobe upel aj Soloviev, má bližšie z toho nemeckého prostredia ku Xaverovi von Baderovi alebo k Schellingovi ako ku Kantovi alebo Heglovi. Takže a Schellingovi teda predovšetkým tej jeho poslednej periode tvorby, kedy on už oveľa viacej prechádza na tú religiózno-mytologickú pôdu vo svojom živote. No a tu na slavianofilov nadväzuje aj mladý Soloviev. Ale slavianofilstvo to nie je nejaký variant nemeckého romantizmu alebo schellingianizmu. Mnohí to takto teda vnímajú a mnohí hovoria o ruskom romantizme, ktorý sa skoncentroval v tom slavianofilstve, ale to je nepochopenie. Je to iba, ako by som povedal, iba jeden fragment z tejto filozofie, ale určite nie je podstata tejto filozofie, ani nie je ten najdôležitejší hnací motor. Čiže mnohí si myslia, že pokiaľ Chomiakov vyvracia Hegla, tak je tomu tak preto, lebo vychádza zo Schellinga. No a táto takáto schéma je nepravdivá. Je to zaužívaná schéma pri posudzovaní tejto filozofie, ale nie je pravdivá. Nie je v podstate ani sa nezhoduje s názormi samotného Chomiakova, ktorý pozeral kriticky na tú nemeckú filozofiu a mal na to svoj názor. Proste aj na samotného Schellinga sa vedel pozrieť dosť kriticky a hovoril o tom, či môže Schelling pochopiť skutočné kresťanstvo. No a potom, aj keď ho prečítal napríklad aj veľkého nemeckého historika tej doby, romantika Neandera, pokresteného žida, ktorý začal robiť inú trošku históriu cirkvi než jeho predchodcovia v nemeckom prostredí, ktorí ju strašne zracionalizovali a on viacej prechádza k tomuto mystickejšiemu chápaniu kresťanstva. Samotné jeho meno Neander znamená nový muž, nový človek doslova. Tak toto meno prijal s prijatím kresťanstva, tak Chomiakov, keď ich prečítal či Schellinga, či tohto Neandera, tak povedal, že títo sú rozhodne chorí. Čiže Chomiakov proti tomu tvrdeniu, ako bol tým okúzlený, sa vyjadruje sám konkrétne úplne ináč a videl, jasne videl tú priehradu medzi Schellingom, medzi tým mytologickým chápaním religie a religioznosti ako takej a kresťanstvom. Takže potom sa tejto téme ešte venoval, keď už o tom rozprávam trošku, aj Lev Platonovič Karsavin, človek, ktorý mal tuším aj grécky pôvod, ktorý potom veľmi kriticky pod aj vplyvom myšlenok pravdepodobne samotného Chomiakova hovoril o tom, že západné kresťanstvo sa stalo do veľkej miery takým akoby heretickým a rozpadajúce sa myslenie západu, on to takto charakterizoval, v podstate je takýmto práve v dôsledku herézy. No a čo podľa neho pripravila, k čomu pripravila cestu, treba za aj reformácia. A zasa Chomiakov hovoril, že prvým reformátorom to nebol Martin Luther, alebo Jean Calvin, alebo Philip Melanchthon, alebo Henry VIII na britských ostrovoch, kráľ anglicky, ale že tým prvým reformátorom bol pápež Gregor VII Hildebrand, že ten prvý zmenil cirkvi pomery v polovici 11. storočia, v druhej polovici 11. storočia okolo roku 1075 a nie títo. Títo už boli pokračovaním toho spusteného procesu a nazvali vlastne aj svoje hnutie potom, že Ecclesia reformata et semper reformanda. Myslím, že to znamená, že cirkev reformovaná a vždy sa reformujúca. Čiže v tom ruskom myslení takéto niečo nebolo prípustné, proste, lebo čo bolo raz dané Kristom a apoštolmi a prebraté otcami cirkvi, tak to bolo zdôraznené všeobecnými snemami, potvrdené všeobecnými snemami, to bolo nemeniteľné. Zatiaľ, čo na západe ten proces sa so vznikom Karlovej ríše, karolingovského konceptu ríše na začiatku 9. storočia, respektíve už koncom 8. storočia, tak to sa mení. Preto aj oni pozerali na to veľmi kriticky a samotný Soloviev, preto o čom aj hovorím, medzi týmito ideami sa pohyboval a v podstate tieto idei, ako som spomenul, neskôr zdôraznil Karsavin, ktorý žil v 20. storočí, narodil sa teda koncom 19., ale jeho život spadá predovšetkým do prvej polovice 20. storočia. No a ten je k tejto téme dosť. Má dosť kritický pohľad na túto tému, je ovplyvnený Chomiakovom, Kirejevským a ďalšími. No a preto aj to takéto okúzlenie Friedrichom Schellingom treba brať s istou rezervou. Čiže tak. No vidím, že sme aj prekročili čas, som sa tomu správal. No.
Naozaj sú to zaujímavé veci, veľmi poučné. Ja by som sa vás chcela opýtať jednu vec. Nemáte náhodou k dispozícii povesť o neviditeľnom meste Kíteži a pani Fevrónii na nejakej podobe?
Áno. Jako, viete čo, čítal som život Fevrónie a Petra Muromských, veľmi zaujímavý, veľmi pekný, viackrát ešte. A ja si nespomínam, že či to bolo v rusky alebo česky. Viem, že niekedy vyšli ešte za bývalého režimu také ako keby povesti zo starej ruskej literatúry alebo nejaké výňatky zo starej ruskej literatúry a teraz neviem, či som to čítal tam česky, alebo či som to čítal v ruštine Dimitria Rostovského, to si nespomínam. No a tá povesť o meste Kitež, pokiaľ viem, niekto to chcel v Čechách tuším prekladať, alebo to aj preložil, ale dá sa to zohnať, pokiaľ to chcete, ja vám to čože neviem. Tak aspoň tom ruskom origináli, ak nie v preklade. Respektíve, dokonca ja rozmýšľam, že či ja som to aj neprekladal vtedy. Tá povesť o Fevrónii, ona nebola až taká dlhá strašne, a veľmi dlhá nebola, tak tu som možno aj prekladal. Ale o meste Kitež, to som sa zmieňoval, tomu som sa venoval, keď som robil tú moju diplomovú prácu pred 32 rokmi o Solovjovi, alebo 31 rokmi o Solovjovi, tak tam som vtedy s tým textom pracoval, ale odtedy som sa mu už až tak nevenoval, až teraz som sa dostal k nejakým novým prácam, ktoré vydali ruskí mysliteľia, badatelia súčasní, ktorí sa týmto témam teda venujú fakt dôsledne. Takže skúsim sa na to pozrieť a vám to prepošlem po prípade.
To by bolo dobré, lebo ja to vnímam tak, že je to práve pre to sebapoznanie ľudí veľmi dôležité. Neviem, ako to vy vnímate, ale
áno.
Pre seba poznanie. My by sme to aj načítali, lebo niektoré knižky sme načítali a to zaujíma, že si to môžu vypočuť v tej Petri podobe.
No ja sa chcem veľmi pekne poďakovať pánovi profesorovi, lebo skutočne ja si vážim, že on poukazuje na to, že je dôležité pre tú evolúciu vedomia, aby filozofia bola živá. Že aby to nebolo tak, ako sa to deje v súčasnosti mnohokrát, že robia z toho takú suchú opisnú pavedu, lebo nie je úloha filozofie. A skutočne som vďačný, lebo my sa s Andreou tomu venujeme dlhé roky a tá sofiológia, ona preukazuje presne to, čo ste spomenuli dneska pekne, že to zmyslové poznanie, rozumové a aj tá intuícia, že prienik týchto zdrojov poznania je veľmi dôležitý. Práve to je ten rozdiel medzi povedzme tým anglickým empirizmom alebo nemeckým racionalizmom, že vždy tam niečo chýbalo, že to bolo necelistvé a tým pádom aj pravdivosť bola nízka. Takže ja som veľmi vďačný a som veľmi rád, že teda môžeme aj ľuďom posunúť toto poznanie, že môžu sa začať zamýšľať hlbšie. Takže sa teším na ďalšie relácie a veľmi pekne ďakujem.
Aj ja. V podstate ďakujem za túto možnosť, keď to tak mám povedať.
Ja veľmi pekne ďakujem. Ja mám ešte asi 5 otázok, ale už na to nie je teraz priestor, tak ja sa opýtam na budúce.
Jasné.
Dobre.
Ďakujem vám veľmi pekne. Majte sa, prajem všetko dobré.
Ďakujem aj vám všetko dobré. Takže keď dá Boh, o týždeň sa počujeme.
Ďakujeme pekne, všetko dobré.
Pánom profesorom Janom Šafinom sa rozprávali Andrea a Marian. Záznam z rozhovoru si môžete vypočuť na www.ariadneknihy.sk alebo na telegramovom kanále Ariadne knihy podcasty.
При этом и теплотой я хочу пригласить на эту сцену государственный академический кубанский казачий хор
и фантастическую талантливую девушку, которую зовут Пелагея.
Черные реки на широкий берег выгнали казаки 40 000 лошадей. Замутился Ерей и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Жена поплачет, вы.